Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
But standing in water up to their knees, three very unimportant little people were doing the best they could with an idea, and that's about all they had. And I don't know, maybe that night these three people were making history. But anyway, what I'm trying to tell you folks is, here we are.
Shit. Getting up, we getting up. Chinese man, but what's up? Get up to get down, 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 get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast, so active. What it is? Get up, get up to get down.
Get up, get out your lazy love. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose.
Get up, get out, and get your stock up. Find a group of chicken, sip, and get the flock drunk. Contribute to the party, treat it like a potluck. You best believe I'm getting up, tomahawk dump. We gotta suit up, then clock in and go work. Grinding on desire, striking till my toes hurt. It ain't a secret, ain't no need to be so covert. I keep it straight up, most of y'all ain't got no vert. Let's keep it real, we gotta move to keep the wheels rolling. Rocking till our heels swollen, walking till they feel broken. Stopping for no block or obstacle, just like a real Trojan. While y'all swerving faded like you drink banana peel potion. Get off the gravel and just quit the moment, cause I am never slipping, homie. Y'all be tripping slowly. Why? Y'all the hoarder, steady lying in the clutter. It's easy to look up when your mind's in the gutter.
Signed in France, the Chinese man. Euros when I cash my advance. And I got sexy dimes as fans. I can't pronounce their names, but they lay spread like a fan. The catch when the rockers are rolling through the country. I'll stay up and start throwing kicks like Chun-Li. Can't crap my style, I'm flowing like a monthly. Period, that's beaded for sure, I'll put it bluntly. Buttons on my jacket like I'm in the Sex Pistols. Dirty wop, I'll sex her if she flexible. Stay like a rhino, on her credit card I'll make a charge. Nose to the grindstone, but I ain't a mason, nah. I live a comfortable life, smoke a blunt with a pint of Stella just to unwind. Vision clear as my voice when I ain't cuffing the mic. Like a tagger or a skater, I get up on the grind.
Get up, get out, your lazy love. Get into your
squint it, I admit it. Mind sinning, I show my talking. I really, she knowing we high, we potent. We flying so short, they ride shot and he's open. She knowing that we fly across seas, oceans, overseas, putting it in a preconceived notions. All in East Oakland until my vocal cords crack. Goodness gracious, bottom rubber voice black. Get up, like Cialis in your stuff. Baby, I'm up all night, no Viagra in my cup. Spoil me indeed, cause I desire finer stuff. Knees in oil and grease, tryna find a designer stuff. They quiet like a mime, so my mind's so focused. I'm on my grindstone, in different time zones, notice. Liquor my elixir, I'm where the chicks are. My loons got to their hips, they tryna get up.
Την επόμενη φορά που θα φάτε μπάρα δημητριακών ή θα πάτε για smashed burgers, όταν θα παραγγείλετε καρπάτσιο τόνου με lime, αβοκάντο και μους παντζαριού με καπνιστό γιαούρτι και φιστίκια γίνης, ή θα χαθείτε στη μαγεία του mac and cheese, ίσως να μην ρωτήσετε από τι είναι φτιαγμένο, γιατί δεν θα θέλετε να ξέρετε. Αν είστε βέβαια από αυτούς τους περιπετειώδεις που ψάχνουν για νέες ανακαλύψεις και είναι open σε όλα τα ενδεχόμενα, τότε σας προτρέπω να το κάνετε. Εδώ και περίπου ένα χρόνο, από τις 20 Ιανουαρίου του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε επίσημα την ενσωμάτωση πρωτεΐνης από αλευροσκόλικες στη διατροφή μας. Η λίστα των προϊόντων που θα μπορούν να φτιάχνονται από αυτή την πρωτεΐνη θα αρχίσει να εμφανίζεται σε μια αυξανόμενη γκάμα εγκεκριμένων εντομοειδών τροφίμων που περιλαμβάνει ήδη γρύλους, κρίκετ όπως τα λένε έξω, και διάφορα είδη αλευροσκολίκων. Ο λόγος που λέω σιγά σιγά είναι διότι οι επιχειρήσεις που εξασφάλισαν αποκλειστικότητα διάθεσης είναι λίγες προς ώρας. Ως αποτέλεσμα, τα τρόφιμα θα περιέχουν τη μαγική σκόνη σκουλικιών και εντόμων λόγω της μικρής κλίμακας παραγωγής που θα έχει το trial period, η δοκιμαστική περίοδος, θα εμφανιστούν σταδιακά στην ευρωπαϊκή αγορά. Πάντως, όπως προβλέπετε, τα τυχερά προϊόντα που θα εμπλουτιστούν με αυτή την έντομο πρωτεΐνη σε ένα ποσοστό έως και στο 4% για αρχή, μετά βλέπουμε, είναι αρτοποιήματα και το ψωμί. Τα επεξεργασμένα τυροκομικά προϊόντα, ιδιαίτερα γιαούρτια, κρέμες τυριού και αλήματα, ζυμαρικά όπως τα μακαρόνια, και συμπληρώματα διατροφής και superfoods για αθλητική διατροφή και ευεξία. Το εγχείρημα αυτό αντανακλά την ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελαττώσει την εξάρτηση από το κρέας και να προωθήσει ένα οικολογικότερο διατροφικό μοντέλο και να καταφέρει τον διακαή πόθο αυτής της περιόδου να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα σαν ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά, η πολιτιστική πρόκληση είναι μεγάλη. Τα έντομα είναι ιού. Είναι αειδιαστικά. Είναι συχαμένα για το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου. Η κοινωνική αποδοχή παραμένει αμφιλεγόμενη, ειδικά σε κράτη με έντονη γαστρονομική παράδοση, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα obviously, όπου τα έντομα τα πατάμε, δεν τα τρώμε. Ας δούμε λοιπόν αυτό το θεματάκι λίγο πιο εξονυχιστικά.
Before I stop loving you, you got to change, baby. And every word that I say is true. You got me jumping and running all over town. You got me sneaking and peeping and running you down. This can't go on. Lord knows you've got to change.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία έγινε ok το αλεύρι από σκουλίκια, είναι ο εκτελεστικός κανονισμός 2025/89 της 20ης Ιανουαρίου 2025. Με αυτόν η Επιτροπή εξουσιοδότησε επίσημα την κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της UV ακτινοβολημένης σκόνης από ολόκληρους αλευροσκόλικες υπό το επιστημονικό όνομα Tenebrio Molitor και επέτρεψε τη χρήση της στα νέα τρόφιμα, τα Novel Foods. Τα Novel Foods, νέα τρόφιμα, ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/2283 ως τρόφιμα ή συστατικά που δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό από τον άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα, τρόφιμα από νέες πηγές ή προϊόντα που παράγονται με νέες τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία, η καλλιέργεια κυττάρων κτλ. Τα οποία απαιτούν πλήρη αξιολόγηση και άδεια πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Έπειτα όλα τα εγκεκριμένα novel foods εντάσσονται σε έναν ενιαίο κατάλογο, το Union List. Για παράδειγμα τα έντομα και η έντομο πρωτεΐνη, τα νέα φυσικά εκχυλίσματα, το καλλιεργημένο κρέας σε εργαστήρια, lab grown δηλαδή, και τα νέα τεχνολογικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Το τενέμπριο Molitor είναι το επιστημονικό όνομα του κίτρινου αλευροσκούλικου, του Mealworm. Πρόκειται για την προνύμφη του σκαθαριού της οικογένειας των Darkling Beetles. Όταν ενηλικιωθεί, γίνεται ένα μικρό καφέ μαύρο σκαθάρι. Οπότε στη φάση που τρώγεται, και μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί του, είναι όταν είναι ακόμη σκουλικάκι, στη μορφή της προνύμφης. Είναι τέλειο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μορφή αποξεραμένης προνύμφης, λιωμένο και σε σκόνη. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει τρόφιμο από έντομα. Απλά η απόφαση του Ιανουαρίου 2025 αφορά το συγκεκριμένα την UV επεξεργασμένη σκόνη από προνύμφες του τενέμπριου Molitor, του αλευροσκόλικα, του κίτρινου αλευροσκόλικα. Αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021. Βάσει του κανονισμού που είπαμε και πιο πάνω για τα νέα τρόφιμα, του Regulation 2015/2283, η European Commission έχει εγκρίνει διαδοχικά το 2021 τον αποξεραμένο κίτρινο αλευροσκόλικα, το τενέμπριο Molitor, πρώτη επίσημη έγκριση του εντόμου ως τροφίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2022 τον μεταναστευτικό ακρίδι, Locusta migratoria, και τον οικιακό γρίλο, Acetta domesticus. Το 2023 τη μερικώς απολυπασμένη σκόνη γρίλου, που έχει δηλαδή αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του λίπους. Το 2025 τη συγκεκριμένη UV επεξεργασμένη σκόνη αλευροσκόλικα, ήρθε η δική της ώρα. Στην ουσία, η ουσία UV Treated Power of Whole, τενέμπριο Molitor Larvae, προσθέθηκε στον κατάλογο των επιτρεπόμενων Novel Foods. Στην ουσία, η ουσία αυτή προσθέθηκε στον κατάλογο των επιτρεπόμενων Novel Foods. Οι παραγωγοί μπορούν, υπό προϋποθέσεις ασφαλείας και επισήμανσης όμως, έτσι, να χρησιμοποιούν πλέον μέχρι και περίπου το 4% αυτής της σκόνης σε προϊόντα όπως το ψωμί, το κρέας, τα σημερικά, τυριά και άλλα. Πέρα από την απόφαση του Ιανουαρίου του 2025, υπάρχουν και άλλες, πιο πρόσφατες εξελίξεις. Η European Food Safety Authority έχει εκδώσει πολλές θετικές νομοδοτήσεις, τα Positive Opinions, για διαφορετικά σκευάσματα και μορφές εντομοπρωτεΐνης, ανοίγοντας το δρόμο για να λάβουν πολύ περισσότερα προϊόντα την τελική έγκριση από την ΕΕ και να κυκλοφορήσουν τελικά κανονικά. Η πρώτη έγκριση για την επεξεργασία του τενέμπριου Molitor δόθηκε στη γαλλική εταιρεία INSEC. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Βασικού Ευρωπαϊκού Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2018, μόνο μια εταιρεία μπορεί να αναλάβει να αναπτύξει την πατέντα, λαμβάνοντας πενταετή προστασία δεδομένων. Παράλληλα, εκείνη υποχρεούται να υποβάλει διόκτητες επιστημονικές μελέτες, τοξικολογικές, διατροφικές, αλλεργιολογικές κτλ., να κρατάει αυτά τα δεδομένα μη δημόσια, να δηλώνει ότι τα δεδομένα αυτά είναι προπριετάρη και να αποτελούν ιδιοκτησία της, και να καταθέτει στις αρμόδιες επιτροπές της European Food Safety Authority ώστε να αξιολογηθούν και η τελική έγκριση κυκλοφορίας να βασιστεί ουσιαστικά σε αυτά τα δεδομένα. Αν όλα πάνε ρολόι, τότε η European Food Safety Authority αξιολογεί θετικά το φάκελο και η European Commission, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνει το προϊόν. Οπότε τότε έχουμε για 5 χρόνια, που καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ίδια επιστημονικά δεδομένα για να πάρει έγκριση για το ίδιο προϊόν, μπορεί όμως να υποβάλει δικό της φάκελο με δικά της δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nutrirth πήρε την αποκλειστικότητα για την εμπορία της UV επεξεργασμένης σκόνης από τενέμπριο Molitor. Η Nutrirth δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη αναδείχθηκε νικήτρια. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 30 Ιουλίου 2019. Πήρε τη θετική γνώμη στις 28 Μαρτίου του 2023 και η επίσημη έγκριση έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 2025. Η έναρξη της ισχύως της αποκλειστικότητας είναι από τις 10 Φεβρουαρίου του 2025, οπότε λήγει στις 9 Φεβρουαρίου του 2030. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Nutrirth, είναι η μόνη που μπορεί να τοποθετήσει στην αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συγκεκριμένη UV επεξεργασμένη σκόνη, εκτός αν κάποιος άλλος αιτηθεί και λάβει άδεια ή το συζητήσει και πάρει τη συνένεση της Nutri-Earth. Ουσιαστικά η Nutri-Earth δεν πήρε το μονοπόλιο πέντομα, αλλά για τα επόμενα 5 χρόνια καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ίδια επιστημονικά δεδομένα για να κυκλοφορήσει το ίδιο προϊόν.
B
U
G S Bug. I like bugs, 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 buggy bugs, bugs. I like bugs, 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 buggy bugs, bugs.
I like the honeybees and butterflies.
I like the crickets for their shiny eyes.
I like the ants and grasshoppers too.
I like all the bugs, how about you?
Caterpillars and ladybugs.
I like to watch them crawling on the leaves.
I like the spiders and dragonflies.
I really like them. How about you guys?
Δεν είναι να μας κάνει εντύπωση. Παρότι η χρήση της σκόνης εντόμων στη ζαχαροπλαστική και την αρτοπία είναι σχετικά νέα, το ανθρώπινο είδος καταναλώνει έντομα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι μια από τις πιο αξιόπιστες σταθερές στη βιομηχανία τροφίμων είναι η αλλαγή. Οι σεφ, οι μάγειροι, οι foodies αναζητούν πάντα τρόπους για να ενημερώνουν το ρεπερτόριό τους και να εμπλουτίζουν την γαστριμαργική τους παλέτα. Δεν θέλουν να είναι προβλέψιμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξέλιξη της εστίασης είναι από την εστίασή τους στην έβρεση νέων γεύσεων. Ο πασίγνωστος σεφ Τζάντσεν Τσάν, του Διεθνούς Κέντρου Μαγειρικής της Νέας Υόρκης, έχει πει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στον Guardian: «Η χρήση νέων συστατικών στη βιομηχανία των τροφίμων είναι συνηθισμένη. Οι σεφ θέλουμε πάντα νέες γεύσεις για να πειραματιστούμε. Μερικές είναι τάσεις και μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιες θα έχουν διάρκεια. Το κατσικίσιο τυρί, για παράδειγμα, όταν μπήκε στα επιδόρπια, ήταν παντού. Στους διάφορους πολιτισμούς της Αμερικής, της Ασίας, της Οκεανίας και της Αφρικής, η εντομοφαγή εκτιμάται και τη διατροφική της αξία. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι αποτελεί μια αρχαίγονη πρακτική. Οι εξελικτικοί πρόγονοι του Homo sapiens ήταν εντομοφάγοι και αραχνοφάγοι. Η εντομοφαγή εμφανίζεται ακόμα και σήμερα σε σύγχρονα πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως πυγμαίους, συγκεκριμένα το γένος των μαρμοζετών, και στους λεοντοπιθήκους, στο είδος του ταμαρίνου. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι πρόγονοι των πρωτευόντων ήταν νυκτόβοι, δενδρόβοι, εντομοφάγοι. Έτσι, τα περισσότερα σύγχρονα ανθρωποειδή καταναλώνουν έντομα σε κάποιο βαθμό. Σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να το θελήσουν. Να γιατί οι πρώιμοι ανθρωπίδες όπως ο Αυστραλοπέθηκους ρομπούστους, ο Αυστραλοπίθηκος ορμαλαίος, συνέλεγαν τερμίτες για κατανάλωση. Πριν καν οι άνθρωποι αποκτήσουν εργαλεία για κυνήγι ή γεωργία, τα έντομα πιθανότατα αποτελούσαν σημαντικό μέρος της διατροφής τους. Μελέτες έχουν εξετάσει ίχνη φθορά στα εργαλεία τους που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνταν για το σκάψιμο τερμιτοφολιών. Τα σημάδια αυτά διαφέρουν από εκείνα των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για το ξερίζωμα φυτών ή ριζών, τα οποία παρουσιάζουν φθορά σε πολλαπλές κατευθύνσεις, λόγω του οριζόντιου σκαψίματος και πρόσκρουσης στις πέτρες, στοιχεία βεβαίως που δεν απαντώνται στους λόφους των τερμιτών. Ανάρρωση κυπρολίθων, ή τη απολιθωμένων περιτομάτων, από σπήλαια στη ΣΥΠΑ και το Μεξικό, αποκάλυψε την παρουσία εντόμων, όπως μυρμήγκια, προνύμφες, σκαθάρια και ψήρες, καθώς και αραχνοειδών, όπως τσιμπούρια και ακάρεα. Σπηλιογραφή στην Αλταμίρα της Βόρειας Ισπανίας, περίπου το 30.000 με το 9.000 π.Χ., απεικονίζουν την αλλαγή βρώσιμων εντόμων και άγρων κυψελών, γεγονός που υποδηλώνει καθαρά εντομοφάγο κοινωνία. Επίσης, κουκούλια άγριων μετοξοσκολίκων Triuncina religiosae, που βρέθηκαν σε ερείπια στην επαρχία Σανσί της Κίνας από το 2000 π.Χ., με μεγάλες οπές που δείχνουν ότι οι νύμφες είχαν καταναλωθεί. Επίσης, μια ανάγλυφη απεικόνηση σπηλαιόδους ακρίδας, χαραγμένη σε οστό ζώου, που βρέθηκε στο Μαγδαληναίο σπήλαιο, τα τρία αδέρφια Le Trois Frères, που υποδηλώνει πιθανή σύνδεση των εντόμων με τελετουργίες ή και μαγεία της τροφής. Άλλο στοιχείο που συμφωνεί με όσα λέμε εδώ πέρα είναι ότι το μεγαλύτερο μέγεθος του εγκεφάλου του σύγχρονου ανθρώπου Συχνά αποδίδεται στη θεωρία ότι κατέστη έτσι χάρη στην αυξημένη κατανάλωση κρέατος. Κι όμως έχουν επανερμηνευθεί όλα αυτά από τον Mark Skinner, Βρετανό παλαιοανθρωπολόγο, καθηγητή στο University of Kent, που ειδικεύεται στη μελέτη απολιθωμένων δοντιών και μικροδομών σμάλτου και πιθανότητα αποτελεί καλή παρέα για τον Ross Geller. Στηρίζει ότι η κατανάλωση προνυμφών και νυμφών μελισσών θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει υπερβιταμίνωση λόγω της υψηλής διατροφικής τους αξίας και της αυθονίας τους. Δηλαδή, δεν καταρρύπτει πλήρως τη θεωρία, αλλά αποδυναμώνει αυτή τη μονοδιάστατη εκδοχή της. Η απαιτούμενη ενεργειακή και μικροθρεπτική ενίσχυση για την υποστήριξη ενός μεταβολικά ακριβού εγκεφάλου θα μπορούσε να προέρχεται ευρύτερα από ζωικές μορφές υψηλής πυκνότητας, όχι αποκλειστικά από μεγάλα θυράματα, συμπεριλαμβανομένων εντόμων, τα οποία είναι ευκολότερα, προσβάσιμα και λιγότερο ρυψοκίνδυνα στη συλλογή. Οπότε, με λίγα λόγια, η εγκεφαλική εξέλιξη φαίνεται πιθανότερο να συνδέεται με μια γενικότερη διατροφική ευελιξία και διαφοροποίηση παρά με την αποκλειστική αύξηση της κατανάλωσης κρέατος.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. It makes my life worth living, you know. Another day, just another day, I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't come on home, I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day.
Σήμερα υπάρχουν πολιτισμοί που λένε ναι στην κατανάλωση εντόμων και ξέρουμε ποιοι είναι. Τα έντομα καταναλώνονται σε περίπου 80% ποσοστό των χωρών του κόσμου. Έως και 2.086 είδη καταναλώνονται από τις 30.071 εθνωτικές ομάδες σε 130 χώρες. Τα βρώσιμα έντομα χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ καιρό από εθνωτικές ομάδες, όπως είπαμε, στην Ασία, στην Αφρική, στο Μεξικό και γενικά την Νότια Αμερική, ως φθηνές και βιώσιμες πηγές πρωτεΐνης. Τα είδη ποικίλουν, περιλαμβάνουν 235 πεταλούδες και σκόρους, 344 σκαθάρια, 313 μυρμήγκια, μέλισσες και σφίκες, 239 ακρίδες, γρίλους και κατσαρίδες, 39 τερμίτες, 20 λιβελούλες, καθώς και τζιτζίκια. Χωρίς αριθμό τα τζιτζίκια. Δεν βρήκαμε αριθμό. Είναι όλα τα τζιτζίκια, πολλά τζιτζίκια. Ό,τι τζιτζίκι, φύγει μακριά. Βασικά να φεύγουν αυτά μακριά γιατί κινδυνεύουν. Η Ταϊλάνδη θεωρείται παγκόσμιο ηγέτη στα βρώσιμα έντομα. Γκουρμέ πιάτα, βαζάκια με έντομα τουρσί, μπέργκερ με γρίλους, βουτυράτες κάμπιες μπαμπού. Η αγορά βρώσιμων εντόμων της Ταϊλάνδης είναι σε άνθηση. Μπορεί να εμπνεύσει κόσμο? Το IKE είναι το εστιατόριο στο προάστιο της Μπανγκόκ, με ένα αστέρι Μισελέν, το οποίο αξιοποιεί όλα τα εποχικά έντομα στα πιάτα του. Παραδοσιακά, οι αγροτικές κοινότητες της Ταϊλάνδης συνέλεγαν έντομα ως βασική πηγή πρωτεΐνης. μεγάλο μέρος αυτής της πρακτικής έχει πλέον μετατροπεί σε οργανωμένη εμπορική παραγωγή με φάρμες γρίλων, σκαθαριών, μυρμηγκιών και καμπιών και τζικιών και όλων των άλλων ειδών που προμηθέμουν τις διεθνείς αγορές ζωοτροφών, καθιστώντας τη χώρα παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή βρώσιμων εντόμων, τη δεύτερη μετά το Μεξικό. Η κατανάλωση βέβαια είναι πιο διαδεδομένη στις αγροτικές βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές, όπου τα έντομα αποτελούν άφθονη εναλλακτική στο κρέας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στο χωράφι και να τα συλλέξουν χωρίς κανένα κόστος, με τα χέρια τους, το καλύτερο μεζεδάκι. Οι υπαίθριες χαρακτηριστικές αγορές συχνά διαθέτουν πάγκους με τηγανιτές σε ακρίδες, γρίλους, ολόκληρες μπουκές, προνύμφες μελισσών, μεταξουσκόλκες, αυγά μυρμηγκιών, τερμίτες και πραγματικά ό,τι φαντάζεται κανείς. Τα βρώσιμα έντομα προωθούνται εδώ και χρόνια ως θρεπτική και περιβαλλοντική φιλική λύση, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν την παγκόσμια γεωργία. Η χρήση εντόμων ως συστατικού σε παραδοσιακά τρόφιμα σε περιοχές όπως η Χιντάλγκο στο Μεξικό έχει υπάρξει τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλέσει μείωση των πληθυσμών τους. Στην πολιτεία Οαξάκα, η κατανάλωση ψημένων ακρίδων χρονολογείται από την προϊστορία και σήμερα αποτελεί μέρος μιας ζωντανής τοπικής οικονομίας. Το μυρμήγκι φιλοκόπτης καταναλώνεται παραδοσιακά σε ορισμένες περιοχές της Κολομβίας και της Βορειοανατολικής Βραζιλίας. Στην Ανατολική Αφρική, το κούγκα κέικ είναι τρόφιμο φτιαγμένο από πυκνά συμπιεσμένες μύγες. Στη Νότια Αφρική, η μεγάλη κάμπια του σκόρου, Γκονιμπραζία μπελίνα, γνωστή ως μομπάνι ή μοπάνε worm, αποτελεί σημαντικότατη πηγή πρωτεΐνης. Στην Αυστραλία, το Wichita Grub καταναλώνεται με λεμαργία από τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Οι προνύφες του Hypoderma tarandi, παράσιτου των ταράνδων, αποτελούν μέρος της παραδοσιακής διατροφής των Ανουμιούτ. Το έντομο Ουντόγκα Μοντάνα, που εμφανίζεται σε περιόδους εξάρσης του πληθυσμού, καταναλώνεται στη βορειοανατολική Ινδία. Στην Ιάβα και το Κάιμακ Τσαλάν, οι ακρίδες και οι γρίλοι τηγανίζονται ελαφρά σε κουρκούτι μέσα σε φινικέλαιο και σερβίρονται ως τραγανό σνακ που λέγεται κρίπικ ή ρεμπεγιέκ. Στο Μπουνιαουάνγκι της Ανατολικής Ιάβας υπάρχει και το Μπότοκ Ταϊουόν, μια σπεσιαλιτέ με κυψέλες που περιέχουν προνύμφες μέλισσας μέσα, καρκευμένες με μπαχαρικά ή κεντρημένη καρύδα, τυλιγμένες σε φύλλο μπανάνας και ατμισμένες. Οι φυλές Ντάγιακ στο Κάιμακ Τσαλάν, αλλά και στην Ινδονησία, καθώς και οι πληθυσμοί των Μολούκων και των Παππούα, καταναλώνουν ούλουτ σάγκου, κάμπια σάγκο. Δηλαδή, οι προνύμφες του σκαθαριού του Φίνικα Σάγκο, πλούσια σε πρωτεΐνη αυτές οι προνύμφες, θεωρούνται η απόλυτη λιχουδιά και τρώγονται είτε ψητές είτε ομές. Όσον αφορά όμως το δυτικό πολιτισμό, αν και υπήρχε ανέκαθεν ένας βαθμός επιφυλακής λόγω κινδύνου από τα τσιμπήματα, η αηδία που μας πιάνει και αυτό το γιαξ που μας έρχεται όταν κάποιος μας λέει να φάμε έντομα, δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Αυτό. Η αποστροφή στην εντομοφαγία είναι σχετικά πρόσφατη δηλαδή. Η οποία τι είναι? Είναι ένα βασικό εξελικτικό αρχαίο συνέστημα που λειτουργεί κυρίως ως μηχανισμός προστασίας από μόλυνση και ασθένεια. Βιολογικά, ο εγκέφαλος, ιδίως η ινσουλίνη, ενεργοποιείται όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι επικίνδυνο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόματη γρήγορη συναισθηματική αντίδραση που συνοδεύεται από σωματικές εκφράσεις όπως ο μορφασμός, η συστολή της μύτης, η τάση της απομάκρυνσης, σε άλλους πιο ήπια, σε άλλους πιο έντονη, προσανατολισμένη πάντα στην αποφυγή. Ωστόσο, δεν είναι όλα όσα μας αηδιάζουν βιολογικά επικίνδυνα. Μετά την νεολιθική επανάσταση, η διατροφή οργανώθηκε γύρω από την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ήδη από το και εγώ δεν ξέρω πόσο π.Χ. περίπου, υπάρχουν αναφορές στην κατανάλωση εντόμων. Το 400 π.Χ. δηλαδή, μια ασσυριακή απεικόνηση παρουσιάζει συμπόσιο όπου οι ακρίδες θεωρούνται εκλεκτό έδεσμα. Στην αρχαιότητα, Έλληνες και Ρωμαίοι κατανάλωναν έντομα, ιδιαίτερα τις προνύμφες τους, όπως και εκείνες των μελισσών και των τζιτζικιών. Ο λεγόμενος κόσος, πιθανότατα κάποια ξυλοφάγου εντόμου, που σύμφωνα με το Πλίνιο ζούσε σε δρύς, θεωρούνται μεγάλο μεζεκλίκι. Ο Γάλλος εντομολόγος Ζαν Ενρί Φάμπρ, που το δοκίμασε, περιέγραψε τη γεύση του ως παρόμοια με αμύγδαλο. Παράλληλα, σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, στους αρχαίους Ισραηλίτες, επιτρεπόταν η κατανάλωση τεσσάρων τύπων ακρίδων. Στον Ιουδαϊσμό, τα περισσότερα έντομα δεν θεωρούνται κοσέρ, εδόδημα, με αμφισβητούμενη εξαίρεση ορισμένα είδη κοσέρ ακρίδας, που αναγνωρίζονται από συγκεκριμένες κοινότητες. Τόσο η Βίβλος όσο και το Κοράνι περιλαμβάνουν αναφορές στην κατανάλωση ακρίδων. Το άγριο μέλι του Ιωάννη του Βαπτιστή έχει ερμηνευθεί στην ουσία παρόμοια ως ουσία. Έχει ερμηνευθεί ως ουσία παρόμοια με το μάνα, το οποίο ενδεχομένως προερχόταν από μελιτώματα κοκοειδών εντόμων που απομυζούσαν τον χυμό των ταμαρίσκων. Παρόμοια γλυκίσματα από μελιτώματα φίδων, σεντρής, συλλέγονται ακόμη στο Κουρδιστάν και πολλούνται στο Ιράκ ως μάν. Υπάρχει επίσης και το περσικό μάνα, γκάζ. Όσο οι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από την ύπαιθρο στις πόλεις, η επαφή με τη φύση μειώθηκε. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση και την εξυγίαση της ζωής κατά τον 19ο με 20ο αιώνα, τα έντομα άρχισαν να θεωρούνται αποκλειστικά εισβολής στο καθαρό περιβάλλον του σπιτιού. Η εμφάνιση και ακόμη παρασίτων, κατσαρίδες, ακάρια, κοργοί, συνδέθηκε άμεσα με τη βρωμιά και την έλλειψη υγιεινής και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα που δεν είχαν τρόπους να τα αποφύγουν. Η ανακάλυψη των μικροβίων από τους Παστέρ, Κοχ κλπ. Έκανε τους ανθρώπους να φοβούνται οτιδήποτε μικρό και ακάθαρτο. Οι μύγες, τα κουνούπια και οι ψήρες ταυτίστηκαν με τη μεταφορά ασθένειας και καλά έκαναν δηλαδή, καθότι έπρεπε να φυλάγονται από αυτά που καραδοκούσαν, όπως ο τυφοειδής πυρετός, η ελαιονοσία, η πανόλη. Μετατρέποντας όμως έτσι το έντομο από φυσικό στοιχείο σε φορέα θανάτου. Με πολλούς συμβολισμούς. Συν του ότι κατά την εποχή της αποικιοκρατίας, οι Δυτικοί έβλεπαν τις κουλτούρες σε Ασία, Αφρική, όπου πήγαιναν, που κατανάλωναν ακόμη έντομα, ως πιο πρωτόγονες. Η εντομοφαγία έγινε ταμπού, συνδεδεμένη με την εικόνα της αηδίας και της υπανάπτυξης, σε αντίθεση με το τυπικό μοντέλο διατροφής. Έπειτα, με την ανάπτυξη της μεγάλης κλίμακας βιομηχανικής γεωργίας, τα έντομα που έτρωγαν τις σωδιές επαναπροσδιορίστηκαν ως εχθροί και παράσιτα, που πρέπει να εξοντωθούν με χημικά, όχι ως μέρος του οικοσυστήματος. Τα ΜΜΕ και ο κινηματογράφος από το 1950 και μετά βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του φαντασιακού με τις ταινίες τρόμου όπως το The Fly και η επιστημονική φαντασία της δεκαετίας του 50 και του 60 με τα μεταλλαγμένα έντομα λόγω των διαφόρων των πυρηνικών. Π.χ. το ΔΕΜ, που είναι καθαρό δείγμα Cold War παρανόια, ενίσχυσαν έτσι το φόβο και τον τρόμο για το συχαμερό συνέστημα ότι τα έντομα είναι απειλητικά τέρατα. Και αργότερα ταινίες όπως το The Nest, ένα pure 80s gross out horror με μεταλλαγμένες ακρίδες, το The Swarm, με φωνικές αφρικανικές μέλισσες, και το Mimic του Guillermo del Toro, με γενετικά τροποποιημένα έντομα που μιμούνται ανθρώπους, σε μεγάλο βαθμό η κουλτούρα του σοκ ενίσχυσε και αναπαρήγαγε τη δυτική αποστροφή προς τα έντομα ως τροφή. Reality TV και δοκιμασίες αντοχής στα 2000s, όπως το αγαπημένο μας κάθαρο του Τακέση, το κάτι άλλο όπως το Blackout και το Survivor, φρικάρα τον κόσμο. Η κουλτούρα του σοκ, να πούμε ότι είναι μια πολιτισμική και μηδιακή λογική που χρησιμοποιεί το σοκ, την πρόκληση και την υπέρβαση ορίων με στόχο να ξυπνήσει για να δημιουργήσει βιολογικές αντιδράσεις, με στόχο να ξυπνήσει το κοινό άμεσα και να το χρησιμοποιήσει για να παραθεί virality και μια δυναμική που θα αυξήσει την τηλεθέαση και το engagement. Τώρα, μετά από χρόνια συνεχούς βαρβαρότητας εναντίον των εντόμων, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανατρέπει όλα. Κακά τα ψέματα. Οι θύνοντες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλα εμπόδια, τα οποία παίζει να είναι και ανυπέρβλητα. Ο ανθρωπολόγος Μάρβιν Χάρις, βασικός εκπρόσωπος του πολιτισμικού υλισμού, με θέση ότι τα διατροφικά ταμπού δεν είναι παράλογα ή καθαρά συμβολικά, αλλά έχουν υλική, οικολογική και οικονομική βάση. Έχει προτείνει ότι η κατανάλωση εντόμων αποτελεί ταμπού σε πολιτισμούς που διαθέτουν άλλες πηγές πρωτεΐνης. Όπως ο δικός μας που έχουμε τα κοτόπουλα, τα βοηδή, τα γουρούνια, γιατί δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και άρα εμπορίου. Επιπλέον η συλλογή εντόμων για αυτόν δεν είναι αποδοτική σε μεγάλη κλίμακα. Δεν προσφέρει επαρκή θερμιδική απόδοση σε σχέση με το κόστος συλλογής και δεν μπορεί να στηρίξει πυκνό πληθυσμό. Σύμφωνα δηλαδή με το επιχείρημά του, όταν αλλάξουν οι ανάγκες, αλλάζουν και οι τρόποι που αντιλαμβανόμαστε το έντομο εν προκειμένου. Οπότε, αν αλλάξουν ποτέ, θα αλλάξει και η στάση μας. Επιπλέον, τα τρόφιμα που θα περιέχουν τη σκόνη κουλικιών και εντόμων μπορεί και να προσφέρουν διατροφικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν είναι και απόλυτα απαλλαγμένα από κινδύνους. Η ανθρωπότητα, για παράδειγμα, το humaniness της κατανάλωσης των εντόμων, έχει τεθεί υπό κάποια αμφισβήτηση. Μια από τις ενστάσεις αφορά τον πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων που εκτρέφονται και θανατώνονται αναμονάδα παραγόμενης πρωτεΐνης. Κάτι που επετείνεται από την υψηλή πιθανότητα πρόωρης θρησιμότητας σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Πολύ σοβαρά έχει τεθεί το ερώτημα κατά πόσο τα έντομα διαθέτουν συνείδηση και συνεπώς πόσο μπορούν να βιώνουν πόνο και οδύνη. Η τροφή που χρησιμοποιείται για την εκτροφή εντόμων προς κατανάλωση μπορεί επίσης να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε μεγάλη κλίμακα. Οι διαδικασίες συντήρησης όπως η λιοφιλίωση και η άλεση ενδέχεται να απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού και τέτοια. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την κατανάλωση εντόμων εξίσου μη βιώσιμη με τις παραδοσιακές πηγές πρωτεΐνης, αναιρώντας τα πιθανά ωφέλη. Θα πρέπει να φυλαγόμαστε εις διπλούν, διότι οι Ευρωπαϊκές Υγειονομικές Αρχές έχουν εκδώσει εγκυκλίους και προειδοποιήσεις για όλα αυτά. Και άτομα με αλλεργία στα αστρακοειδή, καθώς οι πρωτεΐνες των εντόμων παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες με αυτές των θηλαστικών, δημιουργώντας πιθανότητα διασταυρούμενων αλλεργικών αντιδράσεων και άλλων συνεπειών στην υγεία. Παρά τα παραπάνω, μπορεί και να είναι πιο βιώσιμη από την υπερκατανάλωση ζώων. Από τη στιγμή που έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της παραγωγής, τα εντομάκια είναι καθαρή πρωτεϊνούλα, με φοβερά διατροφικά ωφέλη. Τα έντομα αποτελούν πλήρη πηγή πρωτεΐνης, καθώς περιέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Η ποσότητα πρωτεΐνης τους είναι συγκρίσιμη με εκείνη της σόγιας, αν και χαμηλότερη από την καζεΐνη, που βρίσκεται σε τρόφιμα όπως το τυρί, και περιέχουν φυτικές ίνες. Τα λιπαρά τους είναι κυρίως ακόρεστα. Περιέχουν πολλές βιταμίνες, δηλαδή πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Επίσης, είναι και το θέμα της μείωσης των ανισοτήτων. Τα έντομα αποτελούν φυσική πηγή θρεπτικών συστατικών, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν το κατάλληλο μέτρο για να γεφυρωθεί το χάσμα στην κατανάλωση πρωτεΐνης μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών. Τα έντομα μπορούν να κλείσουν την ψαλίδα. Με τις τιμές που έχει πάει το κρέας, τα έντομα ως τρόφιμα και ζωοτροφές έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της αύξησης του κόστους της πρωτεΐνης, αλλά και της ανασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, των περιβαλλοντικών πιέσεων, της πληθυσμιακής αύξησης και της αυξανόμενης ζήτησης πρωτεΐνης από τις μεσαίες τάξεις. Πολλά έντομα περιέχουν υψηλές ποσότητες λυσίνης, ενός αμινοξέου που συχνά λείπει από διατροφές βασισμένες κυρίως σε δημητριακά που τρώνε οι φτωχοί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικής ανθεκτικότητας είναι οι γυναίκες στην πολιτεία της Οαχάκα του Νότιου Μεξικού, που διαχειρίζονται, παράγουν και πολλούν ψημένες ακρίδες. Κατά την πανδημία του COVID, δημιούργησαν μια ανέπαφη αγορά για το προϊόν τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επισητιστική επάρκεια των αγροτικών πληθυσμών, που συχνά δεν είχαν πρόσβαση σε αγορές ή δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος άλλων πρωτεϊνικών πηγών. Πολλά είδη βρόσιμων εντόμων εμφανίζουν εξαιρετικά ευρωϊκό λόγο ενεργειακής εισρωής προς παραγωγή ενέργειας, της τάξεως περίπου του 4:1, σε αντίθεση με τα εκτρεφόμενα θηλαστικά, όπου ο αντίστοιχος λόγος προσεγγίζει το 54:1. Η διαφορά αυτή οφείλεται αφενός στο ότι στην περίπτωση της συμβατικής κτηνοτροφίας μεσολαβεί ενεργοβόρα παραγωγή ζωοτροφών και αφετέρου στη βιολογική ιδιαιτερότητα των ενδών θερμών, των θερμόαιμων σπονδυλωτών, τα οποία καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του σώματος. Αντιθέτως, τα εκτόθερμα, τα ψυχρόαιμα έντομα, δεν επιβαρύνονται με θερμορυθμιστικό κόστος, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη μετατρεπτική τους αποδοτικότητα. Τα έντομα χαρακτηρίζονται από ταχύτερους βιολογικούς κύκλους ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Ένας θηλυκός γρύλος δύνεται να αποθέσει 1200 με 1500 αυγά εντός, απίστευτα νούμερα, 3 ή 4 εβδομάδων. Ενώ στην εκτροφή των βοηδών απαιτείται η συνεισφορά περίπου 4 ζώων αναπαραγωγής για την παραγωγή ενός εμπορεύσιμου ζώου. Ως αποτέλεσμα, η πραγματική αποδοτικότητα της μετατροπής τροφής στους γρύλους εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 20 φορές υψηλότερη από εκείνη του βοδινού, αναδεικνύοντας τα έντομα ως ιδιαίτερα αποδοτική μορφή ζωικής πρωτεΐνης με ενεργειακούς και οικολογικούς όρους. Και μιας που το θέσαμε αυτό, χαμηλότερη κατανάλωση πόρων. Η αυξανόμενη πίεση στη χρήση της γης, η επιταχυνόμενη κλιματική απορρίθμιση και οι διαρκώς εντυνόμενες ελλείψεις σε σιτηρά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου η κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης για πρωτεΐνη καθίσταται κρίσιμη πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκτροφή εντόμων προβάλλει ως μια αποδοτικότερη βιοπαραγωγική πρακτική σε σύγκριση με την παραδοσιακή κτηνοτροφία, καθώς οι μηχανισμοί αφομοίωσης, ύλησης και μετατροπής θρεπτικών συστατικών που χαρακτηρίζουν τα έντομα επιτρέπουν υψηλότερη αποδοτικότητα στη μετατροπή της φυτικής βιομάζας σε βρόσιμη πρωτεΐνη. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μειωμένες απαιτήσεις σε γη, νερό και ενέργεια σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και περιορισμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ενδεικτικά, η παραγωγή 150 γραμμαρίων κρέατος ακρίδας απαιτεί ελάχιστες υδατικές εισρωές, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα βοδινού προϋποθέτει περίπου 3.290 λίτρα νερού. Σύμφωνα με τον Food and Agriculture Organization, τον FAO, ο FAO, ο οποίος έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Okay, δεν ξέρω αν το ξέραν αυτό οι Αμερικάνοι όταν αποφασίζαν για όνομα. Λοιπόν, ο κτηνοτροφικός τομέας ευθύνεται για περίπου το 18% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό που υπερβαίνει εκείνο του συνόλου των μεταφορών. Η ζωική γεωργία, επομένως, δεν συνιστά μόνο ζήτημα διατροφικής παραγωγής, αλλά και κεντρικό παράγοντα κλιματικής επιβάρυνσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υποβάθμιση εδαφικών και υδάτινων πόρων, αποψήλωση δασών και απώλειες βιοποικιλότητας, τα λένε οι φίλοι μας χρόνια. Οπότε θα έχουμε μια μεγαλύτερη περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα. Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει την εντομοφαγία ως λύση στην ασυνέπεια πολιτικών που δημιουργεί η παραδοσιακή γεωργία, όπου οι ίδιες οι καλλιεργητικές πρακτικές ευνοούν την ανάπτυξη λίγων ειδών εντόμων που πολλαπλασιάζονται υπερβολικά και χαρίζουν παράσιτα. Και δεν εννοούν την ταινία. Σε περιοχές του Μεξικού, η ακρίδα σφινάριων Purpuraskens ελέγχεται μέσω της σύλληψης και αξιοποίησης της ως τροφή. Τέτοιες πρακτικές μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και παράλληλα δημιουργούν πηγή εισοδήματος για τους αγρότες, που μπορεί να φτάσει έως και τα 3.000 δολάρια ανά οικογένεια. Πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος, υποστηρίζει ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι οικονομικά αναποτελεσματική, καθώς καταστρέφει έντομα που μπορεί να περιέχουν έως και 75% ζωική πρωτεΐνη για να προστατευτούν καλλιέργειες που περιέχουν μόλις 14% πρωτεΐνη. Και ένα πλάσ ακόμα που μπορούν να έχουν τα έντομα είναι η χρήση τους ως θεραπευτικά τρόφιμα. Ο Frank Franklin, διευθυντής παιδιατρικής διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, έχει επισημάνει ότι εφόσον η ανεπαρκής θερμιδική πρόσληψη και η έλλειψη πρωτεΐνης εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες της νησιμότητας για περίπου 5 εκατομμύρια παιδιά ετησίως, η αξιοποίηση πρωτεΐνης από έντομα σε μορφή έτοιμο προς χρήση θεραπευτικού τροφίμου θα μπορούσε να προσφέρει μια οικονομικά βιώσιμη και διατροφικά συμπυκνωμένη λύση για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού. Συνολικά, η εντομοφαγία δεν αναδεικνύεται μόνο ως οικολογικά βιώσιμη εναλλακτική πρωτεΐνης, αλλά και ως πεδίο βιοτεχνολογικής και διατροφικής καινοτομίας με σημαντικές προοπτικές στη δημόσια υγεία. We are ants, ants in your pants, ants in the kitchen, ants who love to dance, ants who sing and go to the moon. Why are we marching? We are ants! Gimme, 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 gimme something sweet.
gimme, 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 gimme something sweet to eat. We love chocolate, we love honey. We are aunts and uncles of our aunts. Our mother's a queen, so her sister's our aunt. Our brother's our aunts, but so is our dad. Why are we marching?
We are aunts!
Gimme, 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 gimme something sweet. Gimme, 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 gimme something sweet to eat. We love chocolate, we love honey. We're black ants and red ants too. Ants at a picnic and ants at the zoo. Ants who crawl inside of your pants. Why are we marching?
We are ants!
Πάντως, τα high-end καινοτόμα super wow εστιατόρια αγκαλιάζουν τα έντομα στην ολόκληρη μορφή τους, μετατρέποντας τα άλλοτε αποκρουστικά πλάσματα σε πρωταγωνιστές υψηλής γαστρονομίας. Η Ευρώπη είχε να διαχειριστεί μια πολιτιστική πρόκληση. Την πολιτιστική πρόκληση της εντομοφαγίας. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι σε πολιτισμούς όπου η εντομοφαγία είναι συνηθισμένη δεν καταναλώνουν αδιακρίτως όλα τα έντομα. Οι ταλαιανδοί καταναλωτές, που είπαμε είναι μάστερς του θέματος, δεν αντιλαμβάνονται τα βρόσιμα έντομα με τον ίδιο τρόπο όπως οι δυτικοί καταναλωτές. Έχουν γενικά άλλο κόνσεπτ. Άλλο τελείως. Επίσης, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, όπως στην Μποτσουάνα, στην Νιγηρία, στη Ζιμπάμπουε, που συνδυάζουν κτηνοτροφία και την εντομοφαγία. Και ό,τι μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν θα διστάσουμε καθόλου. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε αυστηρό πλαίσιο διαφάνειας. Οι παραγωγοί και οι κατασκευαστές και οι δημιουργοί και οι αυτοί υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς τις ετικέτες στην παρουσία σκόνης αλευροσκόλικα, να συμπεριλαμβάνουν εμφανείς προειδοποιήσεις για αλλεργιογόνα στοιχεία και να τηρούν τυποποιημένες διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί θα διενεργούν συστηματική επιτήρηση της αγοράς για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση και την ποιότητα. Στο Διεθνές Συνέδριο για τα Δάση, την επιστημιστική ασφάλεια και τη διατροφή το 2013, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, FAO, δημοσίευσε το έργο Edible Insects, Future Prospects for Food and Feed Security, όπου εκεί αναλύεται τη συμβολή των εντόμων στη διατροφή. Παρουσιάζει τις παραδοσιακές και νέες χρήσεις των εντόμων για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και εξετάζει ζητήματα όπως η θρεπτική αξία, η ασφάλεια των τροφίμων, η χρήση των εντόμων ως ζωοτροφή και οι διαδικασίες επεξεργασίας και συντήρησής τους. Επειδή θα χρειαστεί, καλό θα ήταν να το δούμε λίγο, γιατί σε λίγο θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις και θα πρέπει να ξέρουμε. Αν οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να τα καταναλώσουν, δεν θα μπορούμε να χαρούμε την εντόμο πρωτεΐνη. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί και οι παράγοντες του κλίματος. Η βιομηχανία πρωτεΐνης εντόμων έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη βιωσιμότητα και την οικονομική απόδοση. Πολλές εταιρείες βασίζονται σε δημόσια χρηματοδότηση και έχουν σημειωθεί εμπορικές αποτυχίες. Η καναδική Aspire Food Group, παρά τη δημόσια στήριξη άνω των 35 εκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε σε μαζικές απολύσεις το 2024. Η γαλλική Insect, που λέγαμε και πιο πάνω, παρότι συγκέντρωσε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, με σημαντική συμμετοχή δημόσιων κεφαλαίων, τέθηκε σε καθεστώς προστασίας το 2025. Επιπλέον στην Ευρώπη, οι ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες και το υψηλότερο εργατικό κόστος μειώνουν την ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με τις τροπικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι θερμοκρασίες 25 με 30 βαθμούς Κελσίου είναι ιδανικές για την ανάπτυξη εντόμων. Τέλος, το κόστος ζωοτροφών με βάση τα έντομα παραμένει αυτή τη στιγμή 10 φορές υψηλότερο από τις παραδοσιακές εναλλακτικές, όπως το ιχθυάλευρο ή το σογιάλευρο. Η εισαγωγή της εντομοπρωτεΐνης σε βασικά είδη διατροφής σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρύτερου μετασχηματισμού στον τρόπο που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται την τροφική παραγωγή και κατανάλωση. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το κόνσεπτ του φαγητού και έπειτα τον εαυτό της μέσα από αυτό. ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.